Du lytter til P1.
Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Mange kender nok ordlyden at tage den med stoisk ro. Stoisk. Før jeg vidste mere, end jeg gør i dag, tænkte jeg, at stoikere nok bare var nogen, der var stærke og rolige. Måske faktisk ubekymrede på en eller anden måde. Sådan, rolig nu, det skal nok gå. Jeg har styr på det. Men så blev jeg klogere på det stoiske, stoicismen, for det er en isme, et substantiv, der refererer til en bevægelse, en doktrin, et system eller en tilstand. Tilstanden er vel stoisk, bevægelsen, systemet er stoicismen, en holdning til livet, nogle regler, som tænkere, filosofer har forsøgt at indkredse siden længe før vor tid, antikke grækere og romere i høj grad. De folk som Sokrates, Platon, Aristoteles og Epikur over i romerlejren, både på gaden i senatet og kejserpaladset, er det Cicero, Seneca, Epiktet og Marcus Aurelius. Alle de fede, som vi ville sige om en supergruppe inden for musikken. Og dette her system, som de her kredsede om, eller forsøgte at indkredse for 2.500 år siden, er ikke bare stadig aktuelt, det har simpelthen fået en renaissance, en genopblomstring de senere år, også herhjemme i .dk, hvor der florerer alle hånde bud på, ikke bare hvad der er det gode og lykkelige liv, men også på, hvordan man opnår det. Og nu er vi ikke på vej ud i en supertanker how-to edition, men vi går stoikerne efter i sømne, historisk og i dag, og forsøger i klædt 2024-brillen at indkredse vortids stoiske bud på det lykkelige liv, som vel er det, alle stræber efter. Og vi, det er yours truly, og så er det dig, Niels Overgaard, journalist og forfatter. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og sådan allerførst lidt kægt indledning her, tager du den med stoisk ro?
Ja, det meste af tiden. Men jeg er nok ikke den rigtige at spørge. Man skal nok spørge dem, der lever omkring mig i det hverdag på arbejde og derhjemme. Men det meste af tiden gør jeg.
Men hvis vi skal sådan prøve at komme lidt ind på, hvem Niels Overgaard er, hvordan gør vi så det? Du kan for eksempel fortælle lidt om din morgenrutine, som du har beskrevet i en af dine bøger, som vi kommer omkring.
Ja, altså, jeg har jo sådan selvradikaliseret i stoisk retning over de sidste 8-10 år, eller 8 år, 10 års tid. Så jeg sørger for hver morgen faktisk at forholde mig til stoicismen og til, hvordan jeg gerne vil leve. Og gør det sådan set det samme lidt om aftenen, hvor jeg gør regnskab for dagen og ser, om jeg synes, jeg bevæger mig i den retning, jeg gerne vil.
Hvordan gør man det? Gør status, som du siger?
Jamen, jeg læser en lille stoisk tekst om morgenen, og så skriver jeg lidt tekst, sådan lidt dagbogagtigt, og så gør jeg det samme om aftenen, hvor jeg skriver lidt dagbog på, hvad der er gået godt og skidt. Og på den måde, det er jo sådan en eller anden form for systematisk selvmonitorering, hvor jeg prøver at blive klogere på, hvad der egentlig rører sig i mig, men måske også, hvad virker for mig, hvad gør ikke. Og så over tid, så er min oplevelse jo, at det fører til sådan nogle subtile forandringer, der bliver sådan store over tid måske i virkeligheden, i den måde, man er i verden på.
Så simpelthen sådan nogle lidt optegnelsesagtigt over, hvad har påvirket mig i dag, eller hvad har jeg beskæftiget mig med? Og
ja, det er meget sådan, om aftenen er det nok meget i sådan retning af, hvad synes jeg egentlig, jeg gjorde godt og skidt?
Ja.
Fordi en af pointerne, det kommer vi meget mere ind på, men en af pointerne i sådan den stoiske måde at se verden på, er jo, at det er ens værdi, altså det er kvaliteten af ens handlinger, der ligesom kommer til at styre kvaliteten af ens liv. Så det er jo også noget med at sige, hvornår synes jeg selv, jeg gjorde det rigtigt, og hvornår synes jeg selv, jeg fejlede. Fordi hvis ikke man har den refleksion, så er man ligesom tvunget. Der er man nok lidt alligevel til at gentage de samme fejl mange gange. Det gør vi jo nok på en eller anden måde alligevel, ja. Mange af os, inklusive mig i hvert fald. Men refleksionen kan måske hjælpe en til at sige, hvad er det egentlig, der virker for mig, hvad det egentlig, jeg synes, der er godt.
Er
altså, der er formentlig mange børnefamilier, der kender den der med at sidde, dem der stadigvæk spiser middag sammen omkring et middagsbord, og spørger deres børn, hvad var de tre bedste ting, der skete i dag, og hvad var de tre værste? Mm-hmm. Er det sådan lidt den
egentlig? Ja, lidt. Det er lidt det samme tanke, men det er ikke så formaliseret på den måde. Det er også lidt for bare at tømme hovedet for dagen, og ligesom sådan afrapportere lidt over for mig selv. Fordi jeg har jo nogle idealer, jeg har valgt, som jeg sådan i en eller anden forstand stræber efter, og hvis jeg er for langt fra dem, så kan jeg godt mærke det. Altså, det er jo meget sådan konkret, at jeg kan jo godt mærke, når jeg svinger ud af balance, at så har jeg det bare dårligt. Og det der er ligesom lidt den banale konklusion for mig, det er, jo mere jeg lever i overensstemmelse med de principper, jo bedre har jeg det, og jo mindre, jo dårligere. Så det er meget... Det er meget sådan lavpraktisk for mig på den måde.
Og de der principper, værdier, dyder, hvad vi nu vælger at kalde dem, dem kommer vi meget mere ind på. Vi skal lige omkring, at du jo er med her blandt andet, fordi du har skrevet to bøger om stoicisme. Den ene, den hedder Det hele handler ikke om dig, er fra 2020, med undertitlen Antikke principper for at leve med sindsro, frihed og mening. Senest her i år 2024 har du skrevet Mere er aldrig nok, hvad antikke filosofer ved om et lykkeligt liv. Vil du ikke fortælle, hvad der fik dig til at skrive dem, eller i første omgang, hvad der fik dig til at skrive Det hele handler ikke om dig tilbage i 20?
Jamen det var jo en egen interesse, et eget behov for en eller anden form for udvikling. Min far døde relativt pludseligt for 12 år siden, og sendte mig sådan en større eksistentiel personlig krise, hvor jeg som ikke religiøst menneske konstaterede, at jeg var ret tomhændet i forhold til at finde en måde at håndtere det på. Og så stødte jeg faktisk først på zen-buddhismen og den type filosofi, som faktisk hjalp mig. Nogle af deres principper hjalp mig, og så senere hen ad vejen stødte jeg på stoicismen, som jeg synes sagde nogle ting, som både var rigtige i en logisk, rationel forstand og nyttige i en konkret praktisk forstand i forhold til, hvordan man levede. Og det er klart, jo mere jeg oplevede det, jo mere jeg læste de tekster fra Seneca, Epiktet og Marcus Aurelius fra de romerske stoikere, de er meget praktisk orienterede. Altså de siger, at filosofi handler ikke om, hvad man siger, det handler om, hvad man gør. Så dig, der læser det her, du skal gøre det, du skal ikke tale om det. Så på et eller andet tidspunkt begyndte jeg så at prøve mere systematisk at få det ind i mit liv, og sige, hvad nu, hvis jeg prøver det af det her? Fordi jeg synes jo, at pointen er rigtige. Så må jeg prøve at få mine egne erfaringer med det, og det er så det, der er de, jeg har bygget videre på over årene. Og på et eller andet tidspunkt havde jeg så lyst til at dele det med andre, hvad jeg selv havde fundet ud af i det, at prøve at decifrere de der tekster til noget sådan meget anvendeligt i første omgang, især i Det hele handler ikke om dig.
Så den der håndgribelighed og den der, hvad skal man sige, praktiske anvendelighed, nytteværdi, man måske lige frem kalde det, var noget af det, der talte dig?
Jamen det var helt afgørende for mig, for jeg tror ikke, jeg har en intelligens og begavelse, som gør, at jeg sådan er den, der kan sidde og tænke filosofisk i tredje potens om, hvad nu hvis verden er en simulation, eller, altså du ved, jeg er ikke, det er jeg simpelthen ikke klog nok til, men jeg er meget optaget af at prøve at leve et godt liv, fordi jeg ikke tror på, at vi har mere end én skud i bøssen. Ja. Det er jeg tilgældig meget optaget af, og det er relativt kompromisløs i forhold til at prøve at afsøge, og det er så det, der før til, at jeg bruger rigtig meget min tid på det i min fritid.
Hvad var så det første, du gjorde, da du, både da du mødte stoikerne og tænkte, nu skal jeg leve det her liv, som de taler om, og så også da du satte dig ned og begyndte at skrive om, hvordan du greb det an?
Jamen, det var jo i virkeligheden at prøve. Det var startet egentlig for min egen skyld, fordi de der tekster er de er ret forskellige i type. Altså en Epiktet, der er overgivet sådan en håndbog med sådan 53 leveregler-agtige, eller sådan grundprincipper. Og det var ret mange.
Punktopstillet.
Ja. Og Seneca er jo sådan meget med forskellige emner om vrede, om død og om livet. Og Marcus Aurelius kommer sådan bredt omkring i sin sådan lidt sådan fragmenterede, dagbogsagtige form. Så jeg havde lidt svært med, hvad skulle jeg holde fast i af det her hver dag?
Fordi mange bud.
Der er rigtig mange forskellige, og det var det, der førte til, at jeg i den første bog der sådan brød det ned til 5 principper. Egentlig for os selv at kunne sige, hvad er det, jeg kan måle det her på dagligt? Hvad synes jeg er det vigtigste af det? Og det blev så strukturen for den bog og min måde at tale om stoisk etik på, altså læren om, hvordan man bør leve. Og det, ja.
Ja, og de fem principper der, som du nævner, dem kommer vi ind på lidt senere. Jeg har godt tænkt mig at høre lidt om, fordi nu nævnte jeg, at der er renaissance med stoicismen og genfødsel og alt muligt. Men altså, hvor mødte du dem? Hvordan kom du i kontakt med dem?
Jamen, jeg tror, de første, jeg så skrive om, det var en, der hedder Nassim Nicholas Taleb, sådan en libanesisk-amerikansk ret vild type, som er sådan en moderne filosof, vil jeg betragte ham som, som er statistiker og tidligere aktietrader, som blandt andet forudså finanskrisen i en bog, der hedder The Black Swan fra 2006, eller sådan en stil. Nå. Men han er meget sådan på den personlige etik i ting, og refererede blandt andet til Seneca og sådan noget der. Så der var nogle referencer der, så læste jeg Alain de Botton, og så er det klart, at fra, det ved jeg ikke, 14 eller sådan noget, fyldte Svend Brinkmans præsentation af stoicismen for rigtig meget i Danmark, og jeg tror ikke, jeg læste bogen særlig hurtigt, men jeg læste mange medieartikler om det og sådan noget, og jeg synes jo, at de pointer, hver eneste gang jeg hørte nogen af dem tale om det, så var der noget tiltalende i den måde, som stoikeren taler om livet på. Der er det der Epiktet-citat, når du kysser dit barn, skal du huske, at det er et menneske, som en dag skal dø. Altså, okay, det er jo super radikalt, og det tiltalte mig. Ja. Det er sikkert en anden freudian.
Ja, men altså, jeg tænker, i forlængelse af din fars bortgang der, var det måske egentlig meget...
Det var jo meget præsent, den der. Det var jo også det, jeg fik fra zen-buddhismen i virkeligheden, at man har jo, når man et menneske, man elsker, dør relativt pludseligt, så har man jo sådan en, det burde ikke ske, jeg vil gerne fastholde tingene, som de var. Og der er zen-buddhismen jo meget, at, eller buddhismen måske i en bredere forstand, at sige, virkelighedens natur er forandring.
Ja.
Den sætning var en kæmpe game changer for mig dengang, fordi når man, den er så simpel, men den er så rigtig, og du kan jo tage den naturvidenskabeligt, ja, alting forandrer sig hele tiden.
Selvom vi stræber efter stabilitet og ro.
Det er jo det, ja. og så gik det op for mig, at mit ønske om, at min far skulle være 59 år gammel og aldrig forandre sig, det var i strid med naturen.
Ja.
I overensstemmelse med naturen, som stoikerne også bruger meget at leve i overensstemmelse med naturen og opfatte verden, det er jo så at acceptere, at mennesker lever og dør. Og det skal vi ikke kæmpe imod. Vi skal acceptere det.
Mm. Når du kysser et barn, skal du huske, at det er et menneske, der engang skal dø.
Ja, det er dit barn.
Dit? Okay.
Dit. Ja, den er hård.
Ja, det må man sige. Det er tankevækkende ord der.
Men det er en anden måde at tale om filosofi på, end jeg nogensinde før havde hørt. Det var også det, der tiltalte mig, tror jeg. For jeg er jo lidt sådan en... Altså, du ved... Jeg er lidt en gadedreng fra Vesterbro, der er blevet journalist. Jeg har ikke nogen sådan... Altså, jeg var ikke god til oldtidskundskab, eller interesseret mig for det. Eller jeg har ikke nogen præferencer i den retning. Så den der måde at tale på, kan jeg godt lide. Den taler meget direkte.
Det er også meget, meget håndgribelig.
Ja.
Du har fortalt mig forud for udsendelsen her, at fra dit møde med Seneca kiggede du dig ikke tilbage. Men det gør vi altså lige nu for en kort bemærkning, fordi vi skal lige høre om lidt mere om de der antikke stoikere. Så vi skal tilbage til Sokrates, cirka 400 år før vores tid. Man kunne godt fristes til at tro, altså når man lærer ordet stoicisme, kommer af det græske ord stoikos, som er knyttet til ordet stoa, som betyder søjlegang, at stoikerne er livets stærke og stabile søjler, som modstår modgang og tryk udefra. Jævnfører stoikernes etiske ideal om upåvirkelighed over for skæbnens tilskikkelser. Men det er mere enkelt, næsten banalt, end det. Stoikerne har fået betegnelsen, fordi deres undervisning foregik i Stoa Poikile, som var den brogede søjlegang, det vil sige den med malerierne. Man ser det for sig, togaklædte lærte og et følge af ungersvende i søjlegangen nær Athens centrum ca. 300 år før vor tid. Anført af Zenon fra Kition, opstod stoikerne som en central del af det pulserende filosofiske miljø. Man kan måske tænke på det som musikmiljøet i byer som Aarhus i 80'erne, Manchester i 90'erne, New York til alle tider, eller filmmiljøet i visse amerikanske eller europæiske byer i 60'erne og 70'erne. Kunstmiljøet i Paris, fortsat selv associationsrækken. I ved, de der grupperinger, hvor der pludselig opstår et flow, en zone, hvor der opstår noget, som trækker folk til og bliver udvikler til noget. I den athenske søjlegang var det filosofien, der kunne det, og som tiltrak unge studerende fra hele Middelhavsområdet. Men stemningen blev ødelagt af krig, hvor filosoferne flygtede fra Athen, og miljøet gik i opløsning.
Til gengæld voksede det frem blandt andet i det store magtcentrum Rom. Men det er altså Zenon, der får æren for stoicismens opståen, og men han var inspireret af både kynikeren Krates, som var elev af Diogenes, den nok lidt mere berømte kyniker, som boede i en tønde, og af Platon og Aristoteles. Og Sokrates. I hvert fald bliver Sokrates fremhævet, som han næsten altid gør, af Niels Overgaard i hans seneste bog, Mere er aldrig nok, sammen med Platon og Aristoteles. Og Epikur. På den måde får vi også et historisk spænd fra ca. 470 før vor tid frem til ca. 270 før vor tid, 200 år, i Grækenland. Men så kom altså de mitridatiske krige, tre styk mellem kong Mitriades og romerne, hvoraf den første i år 88 før vor tid splittede stoikernes læringsmiljø ad og drog mange af dem på flugt til blandt andet Rom. Hvor et antal romere stod klar til at tænke med eller overtage og tænke videre. Cicero, Seneca, Busonius Rufus, Epiktet og Marcus Aurelius, fordelt over noget i retning af 300 år. Vi har altså at gøre med en måde at tænke sig selv og livet på, som ned i antikken strækker sig fra Zenon og Sokrates, ca. 300-400 år før vor tid, til den romerske kejser Marcus Aurelius, som levede fra år 121 til 180. Det er de profilerede stoikere fra datiden, stjernerne, som, skåret ind til benet, mente, at målet med livet var at leve i overensstemmelse med naturen, forstået som universets måde at organisere og indrette sig, og ikke også menneskers fejlagtige indretning. Lyder det som noget, nogen taler om i dag? Menneskets vigtigste opgave er at opnå visdom og indsigt, og jeg kilder lige ordet filosofi ind her, kærlighed til visdom, viden. Og her taler vi altså om indsigt i både sig selv og sit eget sind, og i resten af verden. Tænk på, at universet, kosmos, som betyder orden, har indrettet os og den verden, vi er i, til at fungere optimalt. Så hvis vi bare holder os til det, får vores tanker og handlinger til at følge de naturlige processer, så bliver det godt. Så bliver vi lykkelige. Men det kræver altså, at vi benytter os af vores logos, vores fornuft, som hjælper os til visdom og dyd, ro og harmoni. Lykke.
Så vidt de antikke historikere, vi kommer til de nulevende eller vores samtids historiske tænkere lidt senere. Men det er altså her, det er opstået nede i det antikke Grækenland og siden Rom. Vil du prøve at fortælle, hvad det var i den historiske tænkning, som du faldt for og som kaldte på, at du ligesom skulle gå all in på i første omgang at sætte sig ind i den måde at leve på og så også sidenhen selv stræbe efter det liv, som stoikerne foreskriver eller anbefaler?
Jeg tror, noget af det centrale var det med, at du kommer, altså et eller andet sted, som jeg fortolker det, du kommer aldrig til at kunne ordne hele verden, men du kan ordne, hvordan du selv er i verden.
Ja.
Og det kan ændre din verden. Og det er jo det, der ligger i den der sindsro og frihed, som ikke er en frihed fra det ved jeg ikke, realkreditlån eller dårlige chefer eller et eller andet, men er en frihed til at følelsen af at kunne håndtere det. Så jeg synes, den der på en eller anden måde vende nogle af de der standardopfattelser af tingene, som jeg eller de fleste måske har i vores kultur i hovedet, på hovedet, og så sige, døden er ikke et onde, den er bare. Og hvis du har problemer i din verden, så skal du starte med at se, hvordan du selv agerer i den verden, i stedet for at gøre resten af verden til problemet. Verden har altid været bøvlet og besværlig, men der er faktisk en måde, du kan forholde dig til den på, som gør, at du kan være fri og have det godt, uanset.
Sådan en fej for egen dør etik, eller hvad?
Ja, også en måske en realistisk forståelse af, hvad det vil sige at være menneske, at det ikke vil, altså jeg har meget den der, vi er ikke blevet lovet, at livet skulle være nemt og godt. Det er meget sådan en grundindstilling hos mig, efter jeg ligesom har stødt på stoikerne og deres livssyn. Vi er ikke blevet lovet noget som helst. Der vil altid være lidelse og død i en normal eksistens. Så det, vi skal prøve, det er at tage ansvar for, hvordan vi selv opfatter og agerer i den verden. Og det er det, stoikerne siger. Det er den lille del af kosmos, der står til vores egen rådighed. Det er vores, det, vi selv kan kontrollere, altså muligheden for, hvordan vi tænker om verden og hvad vi ønsker at gøre.
Og det er så det, man på en eller anden måde, eller de på en eller anden måde udvider til en etisk fordring eller en etik,
ja.
Set.
Ja, de har jo et helt samlet sådan filosofisk system, hvor jeg faktisk næsten udelukkende har beskæftiget mig med etikken, men jeg tror, det er vigtigt for at forstå deres etik, at de tager afsæt i Aristoteles' pointe om, at mennesket er et socialt dyr. Så når de dyder, som de fremhæver, som de tager afsæt i Platon og Aristoteles, som stoikerne gør til deres egne, de siger jo, at det er sådan, vi er skabt som mennesker. Det er det, vi, altså, det er en afspejling af den menneskelige natur. Det er ikke dyderne, der former naturen. Vores natur som mennesker er at leve op til retfærdighed, visdom, mådehold, mod. Det er, når vi ikke lever op til dem, at vi ligesom ikke er, lever op til vores menneskelighed. Så det er jo sådan en... Der er en eller anden form for cirkularitet i det, hvor de mener jo, at det afspejler vores menneskelige natur, de dyder. Fordi at det hele er skabt, kosmos er skabt perfekt, inklusiv mennesket. Det kræver bare arbejde at blive et godt menneske i modsætning til alle andre.
Og det er jo netop det, og jeg fik det også nævnt i det indslag, vi lige hørte, det her med, at kosmos og evolutionen, og det var formentlig ikke et ord, de benyttede sig på det tidspunkt, men evolutionen jo faktisk har indrettet det på en måde, hvor det fungerer og spiller sammen. Mm. Så hvis vi bare retter ind efter det, i stedet for alle mulige forstyrrende elementer ind, så kører det.
Ja, det er lidt det. Altså, ja. Og det er jo den der, der er sådan et genialt Epiktet-citat, som i den nye oversættelse hedder noget i retning af, ønsk ikke, at tingene går, som du vil, men ønsk, at de går, som de gør, så vil livet gå som smurt. Altså, du vil sige, man i stedet for hele tiden at gå og ønske, at verden er noget andet, end den er, så siger man, den er, som den er. Det er jeg fint tilfreds med, at ligesom acceptere det, og det er klart, der er jo alle mulige forbehold til den ligning. Men der er noget vidunderligt provokerende over at sige, at vi et eller andet sted selv med vores fornuft, vores rationale, vores evne til at træffe frie valg om, hvordan vi ser verden og hvordan vi prøver at agere i den, har en frihed til at definere verden, i stedet for at gå og leve i en verden, som hele tiden er bøvlet. Det kan man også vælge.
Altså, når du siger det der, når du citerer det der, var det Epiktet, ja. Altså, så tænker jeg med det samme, Piet Hein og Benny Andersen, og tænker, det kunne være noget, de havde skrevet, eller nu så skrevet for 2,5 år siden. Men det er jo meget interessant, at nogle af de der meget folkekære skikkelser rent faktisk også peger på principper, der kunne være som talt ud af Epiktets mund.
Fuldstændig. Og jeg tror jo også, at der er sådan en dobbelthed i det. For den ene side tror jeg, at det er, fordi det er rigtigt, selvom det kan lyde banalt. Og det andet tror jeg jo også, at den der stoicisme og den der tankeadgang for det gamle Grækenland har jo formet vores idéhistorie på en eller anden måde, som er ret, altså som er lidt subtil, men også før den sådan seneste genkomst af eksplicit interesse for det. Altså dem, der opfandt ham, Ellis, der var med til at opfinde kognitiv psykologi, var meget optaget af Epiktet, og hele ideen om, at det ikke er begivenhederne, men hvad vi tænker om begivenhederne, der former vores liv. Og det er jo et eller andet sted en stoisk tanke, som så er blevet til kognitiv psykologi, som du kan gå ned hos din lokale læge og få en recept på, han har sagt, i den danske velfærdsstat 2024. Så der er jo alle mulige sammenhænge på kryds og tværs, som er sjove, og jeg er jo meget usnoppet i min tilgang til det. Jeg synes, at Piet Hein kan lige så meget ret, eller... Jeg synes jo, Svantes Lykkelige Dag er et meget godt bud på et roligt stoisk liv i overensstemmelse med naturen.
Det må man sige, ja. Og det er jo fuldstændig mageløst, kan man sige, at vi alle vores moderne kriser til trods kan ty til tænkere, som levede for 2.500 år siden, og som kommer og hjælper os og siger, prøv at venner, hvis du bare lever i overensstemmelse med sådan og sådan, så bliver det godt.
Så kan du få det godt, ja. Det er dejligt.
men hvis vi skal prøve at nu fremhæve nogle grundprincipper, nu nævnte du regler, nu skal der ikke, fordi der skal gå Jordan Peterson i, men der, du har ligesom en punktomstilling på fem principper i det hele handler ikke om dig. Den ligger oven i købet bagerst i bogen, som en side, man kan klippe ud og hænge op, hvis man synes, det synes jeg er meget fin service. Mm. Men hvad er det for principper?
Jamen, altså, det er jo min måde at sætte ord på, hvad jeg synes er noget af det vigtige centrale i stoisk etik, altså lære om, hvordan man bør leve. Og det første, det er det, der hedder at fokusere på det, du kan kontrollere. Det er en pointe fra Epiktet med, at der findes kun to slags fænomener i verden. Dem, der er inden for vores kontrol, og dem, der er udenfor. Og den korteste vej til sindsro og frihed, det er at forstå den forskel og leve efter den. Den går jo så igen i sindsrobønden, som fra en kristen teolog fra det 20. århundrede. Den der tankegang, men det er jo, og det vil sige, at det vi altid kan kontrollere, siger han, det er Ja, undskyld.
Ja, nej, men det er bare fordi, bare for lige at minde om Sintrobøn, som er den, vi ofte hører, hvad folk på Minnesota-kur, altså alkoholikere og sådan noget, udtale med visdom til at se, hvad jeg kan kontrollere, og kun arbejde med det, jeg kan, og mod eller et eller andet til at se forskel.
Ja, et eller andet. Jeg kan aldrig huske den rigtigt. Men lige præcis.
Ja.
Nej, men så det er ideen om, at der er to slags fænomener, dem vi ikke kan kontrollere, dem vi kan. Og det i Epiktet siger, at vi lader lægge vores vægt, det er det, vi altid kan kontrollere. Og det, vi kan kontrollere i deres forstand, det er vores valg. På den måde, at det er vores, hvis man sætter højt, tanker og handlinger, men det er, hvad vi tænker om den verden, vores perception af, hvad der sker omkring os, og hvad vi vælger at stræbe efter, og hvad vi vælger at prøve at undgå. Det kan vi altid styre. Så vi bestemmer et eller andet sted den verden, vi lever i. Men alt det andet, det er ikke op til os. Det er op til en anden, og det kan jo være en chef, eller en diktator, eller naturen, eller Gud, eller tilfældighederne, eller hvad man ønsker at kalde det. Men det kan vi faktisk ikke styre, så det skal vi ikke fokusere på. Men det, vi kan styre, det er vores egne valg.
Ja.
Altså, dem skal vi bruge vores kræfter på, og det er dem, vi skal være optaget af at gøre gode. Fordi hvis man gør sin valg gode, så gør man sit liv godt, vil de sige. Så det er helt afgørende, og der er jo også i den der med at fokusere på det, man kan kontrollere, en frihed i at sige, at der er rigtig meget, vi er nødt til ikke at tage så tungt, fordi vi kan ikke kontrollere det.
Nej, det er uden for vores rækkevidde.
Det er uden for min rækkevidde. Ja. Altså, du ved, der er enormt meget lidelse globalt, og det kan man jo godt tale om, at det er forfærdeligt, så kan vi aldrig blive lykkelige. Men jeg plejer altid at sige, jamen, er der meget lidelse globalt i forhold til hvad? Altså i forhold til hvornår?
Ja, ja.
Ja, for 200 år siden var der ikke mindre lidelse globalt. Der kunne vi bare ikke sidde og følge med på en telefon og sidde og kigge på det. Der var det vores forfædre, der aldrig nogensinde kunne drømme om at komme på en ferie eller et eller andet. Altså du ved, der har altid været... Det, min egen læsning er, at selvfølgelig skal vi være politiske aktører, der kommer med ind på senere. Vi er et socialt dyr. Det har også nogle konsekvenser.
Ja, vi skal ikke gå rundt med hovedet oppe i egen...
Slet ikke, men vi skal heller ikke... Personligt er jeg meget modstander af den her idé om, at vi skal vente på, at hele verdenssituationen er løst, før vi kan være lykkelige, for så bliver vi det aldrig.
Mm.
Så der ligger også en at sige, hvad kan jeg gøre noget ved? Jeg kan ikke gøre noget ved alt, men jeg kan stemme, jeg kan donere penge, jeg kan gøre ting i mit liv, og så gøre de ting, man synes er de rigtige. Det næste princip, så det fokuserer på det, du kan kontrollere. Det næste, det er det, jeg kalder succes er at gøre det rigtige. Og succes er ligesom mit moderne ord for det, som stoiker nok vil kalde lykken, er at gøre det rigtige. Fordi jeg har sådan en naturlig konsekvens af, at vi skal fokusere på det, vi selv kan gøre noget ved. Det er, at hvis man gør sit bedste, hvis man selv gør det rigtige, så uanset hvad resultatet er, så er det godt nok. Der er sådan en Seneca-citat, sigt efter dyd og lykken vil følge. Altså bare prøv at gøre det rigtige, så ordner det sig.
Ja.
Men det øjeblik, du prøver at gøre det forkerte, så selv hvis du lykkes og et eller andet omvej slipper afsted med det, så er du ikke lykkelig som sådan, fordi det handler om at være et ordentligt menneske.
Men man har gjort sit bedste, og så er der ingen fortrydelse eller det. Anger efter.
Der er ikke noget. Når du gjort dit bedste, det er lige præcis den, der er i det.
Ja.
Man er totalt fri til at tabe, altså en sportsforstand eller et eller andet.
Ja.
Hvis du har gjort dit bedste, så er du fri bagefter.
Ja, ud fra de værdier, du ønsker præcis. At efterleve. Ja.
Det er det, og hvis der er en fyringsrunde på et arbejde, og du godt kunne stikke en eller anden i ryggen foran dig, et eller andet for at komme af med den person og slippe afsted med det, så ville det ikke være det rigtige at gøre, uanset hvad resultatet var, selvom resultatet var, at du ikke gjorde det, var at du blev fyret. Fordi så ville du hellere være det menneske, som ikke gjorde det.
Ja.
Og det synes jeg er vidunderligt simpelt, for det gør bare mange ting simplere. Altså det er, at målstokken er ikke, hvad kan jeg opnå, men det er, hvad for et menneske kan jeg være, mens jeg opnår det. Og det synes jeg er meget befriende faktisk.
Nogen vil sige nemmere sagt end gjort.
Totalt nemmere sagt end gjort, og vi laver alle sammen fejl, og jeg laver fejl hele tiden, og det er slet ikke det, men det er bedre, det gør det bare simplere. Det er den der, mit billede på, det er det der med, hvis du ridser en bil på parkeringspladsen, lægger du så en seddel i forruden med det samme, eller kigger du lige om nogen så det? Finder du en punkt på gaden, kigger du først, hvor mange penge der er i, eller afleverer du den bare uden at åbne den?
Ja.
Og det er den ene måde at være i verden på, er simpelthen nemmere. For der behøver du ikke overveje det. Der stiller du ikke spørgsmålet op. At selvfølgelig, hvis du har gjort noget over for nogen, eller hvis der er sket noget, så skal du være den retfærdige.
Ja.
Det tredje princip, lidt apropos det der med, det ikke er nemt, det er så, det der med stoikerne var jo meget på, de romerske stoikere sagde, at du er det, du gør. Du er ikke dine idealer. Fordi altså, jeg har selv vokset op og kender mange, der har rigtig gode idealer i teorien. Det er meget nemt at have. Der er jo ikke nogen, der selv synes, de er dårlige mennesker. Desværre er jo at handle som et godt menneske.
Ja.
Og så for stoikerne handler, altså er man det menneske, man gør. De handlinger, man foretager, så det er det, der ligesom afspejler, hvem man er.
Som skal læne sig op af bemeldte værdier.
Det er det. Ja. Så de bekræfter eller afkræfter de værdier, du påstår, du har. Så derfor kalder jeg det selvdisciplin gør dig fri, fordi stoikerne er jo også vidunderligt kedelige og pragmatiske på den måde, at der er ikke nogen tro, der er ikke nogen silver bullet, der er ikke noget. Der er ikke nogen målstreg, der er ikke noget, du kan omvende dig til, at nu er du i mål. Det handler om de handlinger, du gør, og det kræver faktisk selvdisciplin. Så de gjorde alle mulige ting for at arbejde med deres selvdisciplin. Seneca, som var meget velstående, spiste kedelig mad en hel uge og tog kolde bade og gjorde alle mulige ting på at forberede sig på, at man ikke altid havde penge, fordi at åndelig frihed er også at kunne miste det, man har. Det var han meget optaget af.
Ja.
Så den fjerde, det der kalder døden af din ven, det er jo fordi, at de siger, at vi skal leve i overensstemmelse med naturen. Døden er naturlig, derfor kan døden ikke være det onde. Den har de jo lånt direkte fra Sokrates og forsvarstalen. Han er jo ikke overbevist om, at døden er det onde, bare fordi folk troede det. Hvordan kunne de bevise det? Det kunne de ikke. Så det var han ikke med på, og den har de ligesom bare taget videre.
Ja.
Så der er jo ligesom to aspekter af det. Det ene er at leve i overensstemmelse med naturen og acceptere døden, både sin egen og andres, som en, ligesom en del af det at være menneske. Den anden er også den der frihed, der kan være i, og at acceptere det værste, det vi alle sammen har en eller anden, tror jeg, grundangst for, naturligvis, at at hvis du ligesom på en eller anden måde kan leve med den i dit liv, så kan du være friere bagefter, hvis du ser den i øjnene, i stedet for at lukke øjnene, indtil den kommer.
Ja, lige præcis, som påmeldelse om at sørge for at leve, mens vi gør det, for nu at citere Piet Hein og Nick og Jay.
Nick og Jay, hvad hedder det? Jamen lige præcis, for mig er det meget den der ansporing til, altså nu er jeg 43, hvis jeg er heldig, har jeg lige så lang tid tilbage.
Ja.
Jeg vil gerne bruge den rigtigt. Altså, det er jeg faktisk ret optaget af, at prøve at gøre nogenlunde. Så jeg synes, det, hvis vi havde uendelig tid, ville det jo ikke være så vigtigt. Men når vi ved, den er finit, så sætter det sådan et konstruktivt pres, synes jeg, på en selv.
Ja, ja, klar.
Og så det sidste, som jeg synes er super vigtigt, fordi at stoicismen, jeg synes, den måde, du taler om det på i starten, med den der stoisk rolige person og lidt tilbage, det er jo den måde, det bliver overleveret altid i populærkulturen, og det er også rigtigt nok, for det er egentlig også et ideal, men jeg synes, det der altid er blevet glemt i den del af det, det er, at stoikerne bliver ved med at understrege, at vi virker for det fælles bedste.
Mm.
Det er det, vi er sat i verden for. Vi er et socialt dyr, ergo er vi sat i verden for at virke for det fælles bedste. Det er vores formål. Så det hele handler ikke om os selv, det handler om, hvad vi kan bidrage med til fællesskabet. Og hvis vi skal måle os selv på en målstok, så er det, om vi bidrager til det fælles bedste eller ej.
Storartet, fem principper, og dem kan man altså læse om i Niels Overgaards bog. Det hele handler ikke om dig, og formentlig også flere andre steder. Nu hørte vi lige om de antikke stoikere for lidt siden, og nu tager vi lige en tur på besøg hos nogle af vores samtids stoiske tænkere. Man kan godt samtidig blive fristet til at tænke, at stoikerne var kørende, sådan for alvor, i Middelhavsregionen omkring år 1, plus minus et par hundrede år, i runde tal. Fra Sokrates og Zenon til Marcus Aurelius, som vi hørte om tidligere. Men det var selvfølgelig ikke sådan, at stoicismens idéer så forsvandt, da Marcus Aurelius døde i år 180, for først at dukke op til overfladen igen omkring seneste årtusindskifte. Op gennem middelalderen, renæssancen og oplysningstiden var der naturligvis masser af lærte og filosofer, der læste og refererede til den righoldige stoicistiske litteratur, skrevet af Marcus Aurelius, Seneca, Cicero og naturligvis også Platon og Aristoteles. I en hurtig namedroppende overflyvning er det for eksempel Ambrosius, kirkefaderen Augustin, Christine de Pizan, Erasmus af Rotterdam, John Locke og Immanuel Kant. Og så, i løbet af de seneste 20-30 år, er der for alvor kommet ilt til tankerne igen. Lex.dk nævner den yngre amerikanske forfatter, filosof og forretningsmand Ryan Holiday, hvis bøger The Obstacle is the Way og The Daily Stoic fra 2014 og 16 populariserer stoiske principper og har solgt i 100.000 vis på op mod 20 sprog. Ryan Holiday droppede oprindeligt ud af uddannelsessystemet som 19-årig og blev mediestrateg, researcher for en forfatter og marketingsdirektør for et stort tøjfirma. Han skrev i et brev til sin far, at denne ikke skulle stemme på Trump i 2016 og var i det hele taget meget offentlig med sin Trump-modstand, men fik ikke desto mindre tilbudt et job som kommunikationsdirektør i Trumps administration. Et tilbud, han imidlertid afslog. En anden moderne historiker er amerikansk-italienske Massimo Piliucci, som blandt andet har skrevet How to be a Stoic i 2017, og som har doktorgrader i genetik, biologi og videnskabsfilosofi. Han har beskæftiget sig indgående med økologi og evolution og anvendt sine filosofiske indsigter til forskning i de felter. Og endelig har Massimo Piliucci en podcast med titlen Stoic Meditations. Den kan man søge frem i sin podcastplayer. En tredje stoiker fra det store udland, vi skal nok komme hjem også, er skotske Donald Robertson, som i dag bor i Canada og Grækenland. Hans hjemmeside taler om stoicism, philosophy as a way of life, og Robertson har skrevet Art of Happiness, How to Think Like a Roman Emperor og Verissimus, The Stoic Philosophy of Marcus Aurelius fra 2018 og 2019. Herhjemme er de mest kendte dagens supertankergæst Niels Overgaard og psykologiprofessor, briksbestyrer og debattør Svend Brinkmann. Først nævnte, som anført med bøgerne, Det hele handler ikke om dig og Mere er aldrig nok fra 2020 og 2024. Og sidst nævnte, især med den første bydeformsbog fra hans hånd, Stå fast fra 2014. Brinkmann har senere problematiseret brugen af stoicisme som det, han kalder tilpasningsideologi, hvor man fokuserer på sit individuelle møde med problemer frem for håndtering, måske ligefrem bortskaffelse af selve problemet. Han er dog fortsat glad for stoicismens grundtanker og den øgede interesse for filosofiens eksistentielle og etiske overvejelser. Og endelig skrev idehistoriker og Ph.D. i psykologi Anders Dræby Sørensen bogen Stoisk ro, stoicismens genkomst i det 21. århundrede i 2017 og pegede blandt andet på den mængde af bøger, der udkom om stoicismen i begyndelsen af det nye årtusinde, samtidig med fremvæksten af hjemmesider, debatfora, Twitter-konti, der myldrede frem på nettet. Interessen kan i høj grad spores uden for universitetsverdenen, og det skyldes formentlig, at stoicisme er en praktisk livsfilosofi, der både har et terapeutisk og spirituelt aspekt, og dermed appellerer til mange mennesker uden for den akademiske verden. Stoicismen har et element af praktisk anvendelighed i hverdagen i en verden i opbrud, og hvor folk farer vild. Når alt kommer til alt, har vi mennesker anno 2024 de samme ønsker som vores forfædre nede i før vores tid, nemlig kærlighed, venskab, tryghed, stabilitet, ro, lykke. Det er muligt, det simpelthen er et behov, der er opstået i vores verden, vores liv, de senere år, i takt med, at mange gamle systemer, aftaler og ordninger synes at være under beskydning, at tingene eroderer, forfalder og går af lave. Vi hører i hvert fald i rigt mål om, hvor vild en tid vi lever i, hvor meget kaos råder, der er krige, klimakatastrofer, humanitære kriser, desperate flygtninge, demokratiske fald, løgn og latin og teknologi, der truer med at gøre os mennesker overflødige. Men hvis man tager de rette, eller måske er det faktisk de urette briller på, kan man i hvert fald hurtigt blive enig med sig selv om, at det er af helvede til at fuldstændig at miste orienteringen. Men så kan man åbne en bog eller to om stoicisme, enten en, der er skrevet for 2.000 år siden, eller en, der er skrevet i år eller sidste år. For der er mange, der søger mod den måde at tænke på, når verden brænder og systemerne ramler. Og den supertanker, der er med på kommandobroen i dag, er Niels Overgaard, forfatter til indtil videre to bøger om den stoiske tilgang til livet, og undertitlerne, Niels Overgaard, på de to bøger, der kan man møde ord som sindsro, frihed, mening og lykkeligt liv. Lad os prøve at kigge på de begreber. Hvad betyder de for dig?
Jamen, hvis vi starter bagfra, så mere aldrig nok er jeg meget fokuseret på lykke, eller det er ligesom det, jeg zoomede ind på med den. Og det er det, som de oldgræske filosofiske retninger har til fælles. De mener alle sammen, at det er et formålet med menneskelivet, at vi skal blive lykkelige. En eller anden form for grundlykke i livet.
Det er sådan set meget.
Og det synes jeg et eller andet sted, der er noget herligt simpelt over igen. Ja. Altså, jeg kan godt lide simpelt, som jeg måske har afsløret allerede. Jeg synes, der er noget dejligt over at sige, okay, vi skal blive lykkelige. Altså, det er ikke, vi skal ikke være tilfredse. Altså, vi skal ikke bare overleve det her liv. Vi skal faktisk være lykkelige. Og altså, jeg har brugt en del tid på at tænke over det der med lykken, med afsæt i deres tanker også, og den måde, vi så lever på i dag. Hvor jeg synes, der er altså, de havde flere ord for lykke på oldgræsk, men det der eudaimonia, jeg er ikke engang sikker på, at jeg siger det rigtigt. Men det er jo sådan en grundlæggende tilfredshed med livet. Det er ikke en eksalteret, jublende lykke. Og når man tænker lidt over det, så er det jo meget den måde, vi nok oversætter lykke til i dag. Ej, jeg blev så lykkelig, da jeg vandt 1 million kroner, eller da jeg fik den forfremmelse på job, eller da mit barn fik den karakter, eller whatever.
Ja, ja.
Hvor at jeg vil sådan plædere lidt for en anden tilgang til lykke med at afsætte deres tanker. Så lad os få den lidt ned på jorden, apropos nu nævnte jeg Svantes lykkelige dag før. Nå nej, men lykke er jo også alle de dage, det ikke går dårligt. Lykke er jo også at sætte pris på, når solen skinner en mandag i formiddag i Aarhus i sensommeren. Eller, altså, du ved, jeg synes jo, i stedet for at sige, at vi ikke skal stræbe efter at være lykkelige, som er jo en måde at se det på, så synes jeg, at vi skal stræbe efter at være mere lykkelige for mindre ting.
Mm.
Fordi der er et eller andet iboende, tror jeg, også mennesker, ting vi er vant til, tager vi for givet. Og så bliver vi en lille smule forkælet, når vi så taler med andre mennesker. I den første bog har jeg jo det, jeg kalder sig det til en flygtningtesten.
Ja.
Som er lidt et eksempel på den samme måde at sige det på, hvor at, altså hvis man går og skal småbrokse over et eller andet i sit liv, et eller andet, at kaffemaskinen ikke virker på arbejde, eller at det også var lidt dumt, man ikke fik sin forfremmelse, mens en anden en gjorde, eller et eller andet.
Eller konen er sur, eller...
Konen er sur, og realkreditlånet stiger, og sådan nogle ting, som jeg selv går og brokker mig over nogle gange.
Ja.
Så kan man med fordel overveje og lige forestille sig sit hoved en flygtning, der lige kommer over Middelhavet, lige er ankommet til en græsk eller en italiensk ø, stå foran sig, lige der på stranden der med sine 3 børn bag sig og sine ting i plastikposer.
Synes du ikke også, det er for meget, renterne stiger?
Og så skal man sådan forestille sig, at man siger det til personen, og så er det som om, at ens egen problemer forsvinder lidt, og det kan man jo ikke altid gøre med alting, men der er jo et eller andet med, at vi lever i et ekstremt privilegeret samfund, så hvis ikke vi går og oplever os lykkelige, så tror jeg ikke, det er flere penge, der kommer til at gøre os lykkelige. Jeg tror, det er en indstilling til livet, som vi skal arbejde med i stedet for.
Mm.
Og det er jo lidt sådan, jeg tror på sådan makroniveau, sådan jeg ser hele sådan... Altså, det er jo en meget privilegeret kultur, der kan bruge så meget tid på sig selv, at vi ikke er lykkelige for alt det, vi har. Altså vores forfædre, eller de fleste andre på denne planet, vil være så lykkelige over vores problemer. Så der er et eller andet med at tro, at vi ved at lige at få lidt mere, så bliver vi glade. Det synes jeg bare er en logisk fejlslutning, når man ser på, hvordan vores samfund er.
Men hvis man nu var lidt kritisk anlagt, så kunne man måske godt finde på at sige, at det er sådan lidt en selvfed, lidt selvretfærdig tilgang, og ja, der vil være med. Der er masser, som du selv var inde på tidligere, masser af lidelse i verden, og der er flygtningestrømme, som virkelig har nogle hårde og på mange måder uretfærdige liv. Men er det op til os at måle os op imod dem, eller hvad? Altså, det er sådan en... Det kan vi jo alligevel ikke gøre noget ved.
Nej, men jeg er meget på, altså, den her, det er heldigvis ikke første gang, jeg har hørt det gode argument, som jeg synes er helt rimeligt. Jeg er bare lidt sådan, hvorfor ikke?
Ja.
Altså, hvorfor ikke have det perspektiv med? Altså, hvis du trives og har det godt i dit liv, uden at vide, hvordan andre mennesker har det, så er det jo fint nok. Men hvis du går og brokker dig over småting og et eller andet sted, så skal man på et eller andet tidspunkt tage et reality check, synes jeg. Hvis ikke man er glad, folk må gøre ligesom de vil, men altså hvis ikke man går og er glad i sit liv, fordi man går og synes, at alt er problematisk hele tiden, så er det jo bare den verden, man lever i. Og det er jo der, hvor jeg synes, det som filosofien tilbyder, både denne her og alle mulige andre, det er jo et andet filter at se verden igennem. Altså enten kan du se det, som om det er et stort problem og alt noget lort, eller også så kan du sige, okay, der er gode ting og dårlige ting i alle livssituationer. Du er måske halvandet meget heldigt, hvis du er en af dem, der lytter til det her program. Måske er du ikke. Man må prøve at få det bedste ud af de kort, man er blevet købt på hånden, som er sådan en epiktetpointe. Vi er nødt til at få det bedste ud af det, vi har fået.
Vælger sortsynet fra?
Ja, det er jo et høj grad, i hvert fald i min egen livserfaring, for nogle af os, der ikke er uheldige at have alvorlige sindslidelser, så er det jo et valg.
Ja. Sindsro, frihed og mening?
Jamen, det er jo en eller anden form for klarhed i at sige, at jeg skal prøve at være det her menneske, jeg gerne vil være. Jeg skal prøve at gøre det rigtigt. Jeg skal prøve at bidrage til fællesskabet. Altså, hvis jeg gør mit bedste med det, så er det nok. Så behøver jeg ikke også få den næste forfremmelse, eller det næste et eller andet, eller et eller andet. At der ligesom er nok i en eller anden konstruktiv bestræbelse på at gøre det ordentligt.
Vi er jo, og det er jo så også den af de her fire begreber, der fik lov at fylde mest, vi er meget optaget af lykke, og at leve et lykkeligt liv, af lykkemålinger, om danskerne nu er de lykkeligste eller de næstlykkeligste. Altså den her følelse af lykke, altså men er lykken dybest set uopnåelig, eller kan man netop med stoiker under armen sige, jeg kan faktisk godt opnå at finde lykken i mit liv, eller hvad? Altså hvordan...
Jamen jeg er jo meget på den der med, lad os hellere sænke baren for, hvad vi kalder lykkeligt, i stedet for hele tiden at stræbe efter noget, vi ikke kan nå. At sætte pris på at sidde og drikke en kop kaffe i solen. Hvis du rent faktisk sætter pris på det, så kan det jo være blandt de lykkeligste øjeblikke, man får.
Ja.
Synes jeg. Altså, jeg kan godt lide kaffe. Og en kaffe og en avis en søndag formiddag i solen, det synes jeg er rigtig, rigtig tæt på, det man kunne kalde lykke. I stedet for hele tiden at drømme om, at det kommer et andet sted eller en anden dag. Altså, jo ældre vi bliver, jo flere fysiske lidelser får vi, jo flere af vores nærmeste er i risiko for at blive syge eller dø. Altså, det er jo ikke fordi, at det andet bliver lidt sådan en fremtids, hvor vi lever på en eller anden drøm om noget, der kommer til at ske, som måske aldrig kommer til at ske. Det eneste, vi ved, kommer til at ske, det er der, hvor jeg synes, buddhisterne har fat i en lang ende. Det er lidelse og død. Det er det eneste, vi kan være sikre på, den her eksistens. Alt andet, det må jo ligesom være bonuser.
Mm. Og buddhisterne, dem kommer vi til om et øjeblik. Hvis vi lige skal tage fat i dem, vi indtil videre har namedroppet som stoikere her indtil videre, et antal grækere og et antal romere, er der så nogen af dem, og du gør det jo faktisk allerede lidt i bogen Mere Aldrig Nok, er der nogen, hvem vil du gerne fremhæve som den, du tænker, eller de, der må gerne være mere end en?
Jamen, det skidt, altså, for siden er jeg meget... Jeg er meget optaget af Sokrates som figur, fordi jeg synes på en eller anden måde, det var jo de tidlige stoikere kaldte sig sokratikere, altså, han kaldte sig ikke selv stoikere, men de mente ligesom, de var hans naturlige aftagere og satte hans livsmåde og livsfilosofi på formel. Det er det, som de selv mente, det kunne han så ikke rigtig diskutere med dem om, men der er noget i den der radikale nysgerrighed, den der en eller anden form for optimisme og urokkelighed i hans livsførelse, i hvert fald den overlevering, vi har fået af ham litterært, det mod, han udviste, da han gik i krig. Altså, der er noget i den karakter, som er fascinerende, og så samtidig det der med, at han blev beundret af alle, og så samtidig selv talte om, at han havde så mange fejl, og han hele tiden havde brug for udvikling.
Mm.
At dobbeltheden i ham kan jeg enormt godt lide. Han var enormt menneskelig på samme tid, som han virkede som et meget storslået menneske.
Og som du var inde på tidligere, jo også en ro i forhold til at møde døden, og anerkende den som en uomgængelig del af livet. Og, ja.
Jamen, han valgte at dø for sine idealer, som jeg læser den forsvarstale, at han kunne godt have snakket sig ud af den og sagt, at jo, han var der enig, eller gjort et eller andet for at få en dom i eksil i stedet for døden, men han var jo sådan, det her, det er det, jeg tror på.
Ja.
I kan dømme mig, men sandheden vil dømme jer, som han sagde til sine dommer. Og det er jo, altså den der selvtillid og den der, det der mod til at stå inden for det, man tror på, på en ekstrem måde, er jo inspirerende.
Leve efter de værdier, man har sat op.
Præcis, ja. Præcis. Og dø med dem.
Ja, også, ja, ikke mindst. Og hvis vi nu så sådan supertanker style skal prøve at gribe fat i nogle andre filosofer eller måder at tænke på i historien, som kan hjælpe os med at forstå det her, hvem har du så lyst til at pege på fra nyere tid?
Jamen, eksistentialisterne synes jeg er interessante, fordi at der er jo nogle ting i stoicismen, de ikke er enige i. Altså, de siger jo, at mennesket ikke har nogen essens, og der ikke er nogen menneskelig natur. Det vil de jo afvise. De vil jo sige, alt er mulighed langt hen ad vejen. Men der, hvor jeg synes, de har en fællesnævner, det er det med valg.
Og vi taler Sartre og Camus og sådan
Sartre, nogle... Camus og til dels Kierkegaard som eksistensfilosof. Ja. Men den der idé om menneskets frie valg,
ja,
den deler de i ekstrem grad med sådan en som Epiktet, ligesom at sige, vi har faktisk muligheden for at vælge. Og de er jo meget på det der åndelige selvmord. Jeg tror, det er Camus, der kalder det, hvis ikke man... Eller er det Sartre, det kan jeg ikke huske.
Det er Camus, der skriver om selvmord.
Ja. Jamen, det der, det åndelige selvmord, hvis ikke du vælger dit liv. Altså, hvis du bare ligesom resignerer og lever, som man nu gør, og ikke træder i karakter i dit eget liv, ikke tilvælger dig selv med aktiv valg. Og det synes jeg jo for mig rimer lidt på det, stoikerne siger, men inden for kontrolsfæren, der er det vores valg, hvad for en verden vi lever i. Og eksistensialisterne går så meget ned i det der valg. Altså, hvad er det så? Altså, tør vi se tingene i øjnene, eller lever vi i ond tro, som Sartre kaldte det? Tør vi ikke se virkeligheden i øjnene, og tør vi ikke vælge at være dem, vi egentlig gerne vil være, og træde ind i vores egen eksistens? Det synes jeg minder for mig om, man godt kunne se et eller andet sted et element i en stoisk udviklingsproces, at på et eller andet tidspunkt skal man vælge den, man vil være.
Ja, de værdier, man ønsker at efterleve.
Det er det, og, ja. Og jeg tror, det er en af det senere, kan måske sige, at vi vælger ikke selv, hvem vi er født af, men vi vælger selv, hvem der er vores forældre. Altså, vi kan selv vælge, om det er Sokrates, vi ser op til, eller ens egen forældre.
De har simpelthen så mange guldkorn, det er helt vildt. Så har du nævnt buddhismen et par gange også som noget, og der er måske nogle af de samme overvejelser.
Der er noget af det samme med, at alting forandrer sig. Den har stoikerne også med fra Heraklit, den tidligere førsokratiske filosof, samme pointe i virkeligheden. Så det der med døden, buddhisterne er også optaget af, at livet er lidelse og død, og det skal vi faktisk lære at leve med, at bringe det ind i vores liv, også inden døden kommer, og forstå, at det er virkelighedens natur, og dem kan vi ikke kæmpe imod. Og
uden at det skal blive en jammerdal, dog.
Uden at det skal blive en jammerdal, men mere som en grundlæggende accept, og det er faktisk den anden del af ligningen, det der med kontrolsfære. På den ene side skal vi tage absolut kontrol over de ting, vi kan kontrollere, nemlig vores frie valg og hvordan vi opfatter verden. Og på den anden side, så skal vi totalt acceptere det, vi ikke kan, og det er jo det svære. Det er jo at acceptere, når ting, vi ikke har lyst til, sker. Og der, det er både stoikerne, synes jeg, og buddhisterne er meget enige om, at den der accept er ekstremt vigtig for friheden.
Fremragende. Det er Supertanker, Niels, Carsten og en perlerække af 2000-årige tænkere fra Grækenland og Rom, som har inspireret hinanden og nu også deres eftertid her i 2020'erne. Stoikerne med 5 principper om et godt liv, som du, Niels Overgaard, serverer som udklipsside i din bog. Det hele handler ikke om dig. Fokuser på det, du kan kontrollere. Succes er at gøre det rigtige. Selvdisciplin gør dig fri. Døden er din ven. Og det hele handler ikke om dig. Men hvis vi nu alligevel lader det handle lidt om mig og den enkelte lytter, hvad vil så være dine, lad os sige 3 eller 5 eller mange, det nu er vigtigste anbefalinger til nogen, som gerne vil opnå det her sindsro, frihed, mening og et lykkeligt liv, som du bruger i dine undertitler på bøgerne?
Jamen, jeg tror, det første er, det er lidt afsmavset i min halv Sokrates, altså selvreflektionen.
Ja.
For det, jeg synes, det er en sindssygt vigtig del af det her, at moderne stoicisme, og det tror jeg også, jeg er blevet anklaget for, at det kan godt blive lidt nemt. Følg de her regler, så kommer du derhen.
Ja.
Og hvis man gør det sådan, så tror jeg, der mangler det vigtige, nemlig det frie valg. Så selvreflektionen i, du ved, hvordan er mit liv? Altså, hvordan ønsker jeg, det skal være? Og en kontinuerlig selvreflektion, en sådan dialog med sig selv, som Sokrates jo også kørte, og med sin omverden. Altså den kontinuerlige dialog om, hvad er egentlig det gode liv? Hvad er det egentlig, der virker for mig? Og jeg er jo meget sådan, jeg er ikke prædikant. Jeg er egentlig ret ligeglad med, om folk ønsker at interessere sig for stoicisme eller ej, men jeg synes, de fleste mennesker skylder sig selv at tage stilling til, om de lever det liv, de gerne vil leve. Så den der selvreflektion, synes jeg, er afgørende. Og så det næste, det er jo den der refleksion over, hvad er egentlig lykken? Altså, hvad er det egentlig, der gør mig rigtig glad? Hvad er det egentlig, der virker for mig i mit liv? Det er jo det næste spørgsmål. Hvis man først begynder at reflektere, hvad er det så, der virker? Hvornår har jeg det godt? Hvornår har jeg det dårligt? Og nogle gange er der jo ting i ens ydre verden, der gør, at man har det dårligt. Dårlige relationer, dårlige livssituationer, man ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet. Der kan være 1000 gode grunde til, at man har det dårligt. Men det der med at få skilt tingene ad, hvad, tror jeg er vigtigt. Og så er det jo måske at så prøve at søge, hvem i de her forskellige traditioner eller religioner har nogle svar, man selv.
Men det er jo så der, du går sådan lidt statistisk til værks med dine dagbogsnoter der, både overvejelser om morgenen og om aftenen.
Det er sådan en stoisk anbefaling, at man om aftenen gør status over sit liv. Og de har faktisk også en anden anbefaling, som jeg selv følger af på det med Sokrates. De siger, at man skal vælge sig et ideal. Altså vælge sig en person, som man sådan forestiller sig ser med alle de handlinger, man gør. Og det er lidt den radikale udgave af det. Men jeg synes, i en lidt mindre måde kan man godt bare sige, hvem er det egentlig, du ser op til? Altså i dit eget liv. Hvem er det egentlig, du synes som lykkelige? Fordi jeg har haft mange sådan, jeg kigger meget på folk i mit liv og folk, man møder. Og det, jeg synes er vigtigt, det er, at man ikke kigger på folks bil eller størrelsen på den, men kigger på, hvordan folk er.
Ja.
Fordi min konklusion er, at de mennesker, der jeg betragter som lykkeligste, det er også de flinkeste.
Ja.
Fordi det er sjovt nok dem, som har mange venner, og som har et liv, der er rigt, uden at det behøver at være rigt i en materiel forstand. Så jeg tror jo meget på det der med, at hvad er det egentlig, der er lykkelig, og hvad er rigtig lykke, og hvad er ikke.
Sådan lidt en totem-person, nu er det ikke, fordi du skal prøve at fortælle, hvem din er, men altså prøv at kigge så lidt omkring og sige, hvad...
Hvem er det egentlig, der virker for det her liv? Ja. Altså, hvad er det egentlig, de gør? Hvordan er det, de lever, der har det godt? Fordi jeg tror, vi har meget lært ved at kigge lidt på hinanden, i stedet for at sidde og kigge på sådan overfladebetragtninger på sociale medier. Så tror jeg, at kigge på hinanden i virkeligheden og se, hvordan folk rigtig har det, det er der meget at sige for.
For lige sådan afslutningsvis at gå en lille smule bibelsk til værks, og ikke fordi det skal være en bibelsk udsendelse, men der er jo det der med størst af alt er kærligheden. Mm-hmm. Er der noget i den, som også spiller ind her, som en værdi, eller noget, vi skal efterstræbe?
Jamen i den grad, og jeg synes, det skriver jeg meget om i Mere aldrig nok, hele den der idé om, at vi sat i verden for et fælles bedste.
Ja.
Det er jo i sidste ende en næstekærlig tanke. Det er jo en tanke om, at vi er nødt til at agere i vores liv med henblik på andre end os selv. Og jeg tror jo, der er enormt meget rigdom i rent faktisk at møde mennesker, i rent faktisk at se dem i øjnene, i rent faktisk at prøve at være ordentlig ved dem, som kommer godt tilbage til en selv for sådan en rent egoistisk, rationel betragtning. Så hvis man gerne vil have det godt, så kan man gøre noget godt for andre, fordi medmindre man er sociopat eller psykopat, så vil man faktisk få en god følelse selv af at gøre noget godt for andre, fordi vi er et socialt dyr. Aristoteles havde ret. Så det der med at vende blikket lidt ud af, også i forhold til depressioner og sådan noget, så i stedet for at se, hvordan man kan bidrage, det tror jeg, der er enormt meget at sige for.
Og det blev jo simpelthen den smukkeste afslutning, man kunne drømme om på den her samtale. Niels Overgaard, forfatter og journalist, tusind tak til dig for at komme her og fortælle om dit liv og måder og tanker, som du bruger til at opnå mest mulig lykke, som så vi har opregnet med det tidligere her med sindsro, frihed, mening og et lykkeligt liv. Tusind tak, fordi du kom.
Mange tak.
Og Niels Overgaards bøger, Det hele handler ikke om dig fra 2020, og Mere er aldrig nok fra 2024, er i handlen i alle mulige formater. Papirbog, e-bog og lydbog. Som altid også tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har lyst til at kommentere, rose eller rise det, du har hørt, så kan du gøre det på Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor man også kan se billeder af supertænkeren, anbefalinger fra ham og en musikplayliste til programmet her. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertanker.dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven. Lav eventuelt en lille bunke kort med de 5 stoiske principper for et godt liv, og så kan man jo tilføje lyt til supertanker som et 6. princip. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Thinking of a master plan.